Geliefdes, wat 'n voorreg om weer so te mag saam wees. En as ons daaroor dink, ons het vanoggend ook daarby stilgestaan dat die Here ons leer om te volhard en dat daar vandag in die wêreld oor 100 miljoen Christene is wat in lande bly waar dit gevaarlik is om saam te kom as gelowiges. En dat hulle juis volhard ook in die geloof en vir mekaar en vir ons ook tot inspirasie is. Dan is ons dankbaar dat ons nou so in vryheid hier in 'n auditorium van 'n universiteit mag saamkom, dat ons saam die Here hier mag dien en loof en prys. En vertrou ons ook dat dit so vanaand sal wees, dat ons hom sal loof en prys en dat ons ook sy woord sal hoor en daardeur aangespreek sal word. Ons gaan begin deur van die Here se trou te sing in Psalm 105 vers 1 en vers 2. Ons gaan sê, sing, laat almal juig met blye galme. Sing voor die Heer jou vreugde psalme. En dan ook, laat almal wat hom soek, hulle hart verenig tot sy eer. En hulle verlustig in die Heer. Psalm 105 vers 1 en 2. Daarna ontvang ons die seën van die Here en na sy seën sing ons ook vers 3. Die Here se uitnodiging dat ons na hom mag vra. Ons hulp is in die naam van hierdie Here wat ons nou so in verlustig om hom te eer, die Here wat die hemel en die aarde uit niks gemaak het en getrou bewaar tot en met die volleinding. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bid nou saam en dan gaan ons gebed voort in Psalm 9 daarna vers 1, 7 en 10 wat ons ook ons verder verlustig in die Here. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, dis kosbaar. Dis 'n voorreg om vanaand as gelowiges, as die kinders saam te mag wees. Ja Here, dis wonderlik om te kan weet dat U, wat die lewende en die almagtige God is, dat U nie wispelturig is nie. Here, ons is wispelturig. Daar is tye wat ons harte brand om in hierdie verhouding van U te lewe en dit nabyheid te lewe. Maar daar kom ook so maklik tye wat ander dinge ons vashou en terughou en dat ons nie so lewe soos wat ons eintlik voor U wil lewe nie. En dan as ons voor U kom, dan besef ons maar, dit hang nie van ons trou af nie, dis U wat trou is. Dis U wat trou is teenoor ons. U het ons gemaak, daar's niks van ons wat U nie gemaak het nie. Ja, as U hande sou onttrek van hierdie wêreld, dan sou daar niks oor gewees het nie. Die natuurwette wat ons ontdek en waaroor ons opgewonde is, U het daar gestel. Dis U wat dit onderhou. U het alles gemaak. U het alles op 'n wonderlike manier in fyn balans gemaak. Dat lewe moontlik is. Dat meer as lewe moontlik is, dat daar intelligente lewe moontlik is, dat ons kan dink oor dinge, dat ons kan praat oor dinge, dat ons kan mens wees, dat ons met mekaar ook kontak kan hê. Dat ons kan hoor wat ander sê. Dat ander en onsself dinge kan sê, dat ons dit kan oorweeg. Ons sal bly opnoem, soos die psalmdichter van Psalm 139 sê, al sou ons vir altyd kon aanhou opnoem, meer as wat daar sand van die see is, sou ons nog steeds weet, ons beskryf maar net nog 'n stikkie van U grootsheid. Wat 'n wonder is dit, om aan U te mag behoort. U wat ons woorde ken voordat ons het gesê het, ons gedagtes voordat ons gedink het, U wat weet hoeveel hare ons op ons kop het. Ag Here, ons weet maar ietsie van onsself. U weet alles van ons. En dan hoor ons nog in die woord, dat U ons lief het. Lief het soos geen mens 'n ander mens kan lief hê nie. Lief het soos geen ouer 'n kind kan lief hê nie. U en die vaderlike liefde vir ons lief is. En dat dit U is wat hierdie geloof in ons hart geplaas het en En dan wil ons sê, wat 'n kosbare geloof. Here, moenie hierdie geloof van ons laat wegsuipel nie. Ons wil in U glo. En deur U genade mag ons U, kan ons in U glo. En daarom as gelowiges, gee dat ons uit hierdie geloof sal lewe, gee dat dit sigbaar sal wees in ons lewe, gee dat die vrug van U Gees in ons lewe sal sigbaar wees vir almal, die liefde, die vreugde, die vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Ons lewe deur die Gees. Gee dat U Gees ons gedrag sal bepaal. En Here, as hier vanaand iemand is wat worstel, wat twyfel, werk ook so deur die woord. 'N Vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n rustigheid en 'n sekerheid. Want sonder U, sonder U is ons lewe nutteloos. 'N Gejaag na wind, is ons besig om net dinge te doen wat uiteindelik in die ewigheid niks beteken nie. Maar met U het dit so kosbare doel, met U lewe ons, beweeg ons, is ons, uit U, deur U, tot U is alle dinge. Amen. Geliefdes, ons het vanmôre ook stilgestaan by 2 Petrus 1. Ons het, om die waarheid te sê, vroeër vanjaar ook hier stilgestaan by van die eerste dele wat Petrus hier beskryf van ons kosbare geloof en hoe dit verryk kan word. En vanaand wil ons by eintlik maar die gedeelte so bietjie saamvat en veral dan by vers 8 uitkom wat beklemtoon die genade wat ons het dat ons so in 'n verhouding met die Here Jesus kan lewe. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Ons sien hier waar die woord kennis ook beklemtoon. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur het julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar, met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en het neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug, ons Here Jesus Christus, beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind. En hy het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees, tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Om hierdie dinge sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit, en al staan julle reeds vas in die waarheid, wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag het immers my plig om julle aan te spoor, deur julle hieraan te herinner, solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouwens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my heen gaan altyd hierdie dinge sal onthou. Ons wil dan val stilstaan, soos ek sê, by vanaf vers 5 die program om ons geloof te verryk. En dan lees ons ook in die 53 vertaling vers 8. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. As ons vanavond hier sou vra, wat is die kostbaarste en allergrootste gawes wat die Here ons gegee het? Dan sou ons waarskynlik reg kon antwoord. Die Here het vir ons in en deur Jesus Christus die ewige lewe gegee. Elkeen wat regtig in hom glo as sy of haar God en verlosser. As ons dink maar, hoe kry ons deel hieraan? Dan hoor ons weer daardie woord. Elkeen wat in hom glo, as hulle God en verlosser. Elkeen wat glo dat Jesus die Here is. Elkeen wat regtig glo dat Jesus hulle Here is. En dan dink ons maar, kan dit werklik so eenvoudig wees? En dan besef ons maar, eintlik hang alles wat ons dink af van wat ons glo. As ons oor iets nie werklik sekerheid het nie, dan wonder ons daaroor en dan probeer ons kyk wat kan ons werklik glo. Wat is regtig dit waarna ek kan vashou? Wat is werklik dit wat my lewe betekenis gee, doel gee, inhoud gee? En dan kom die Here en hy sê vir ons, Maar om in 'n verhouding met my te staan as jou hemelse Vader is vir my kosbaar. Maar ek gee vir julle hierdie kosbaarheid dat julle ook daarin kan glo. Hoe werk dit? Kom ons dink terug. Is altyd so wonderlik as ouers na hulle kinders kyk, veral nog as hulle so klein is en dan soek hulle trekke van hulle self en hulle kinders of van 'n ouma of 'n oupa of 'n oom of 'n tannie. Nou is hierdie kind presies soos ek of presies soos jy. Soos wie lyk jy? Soos wie tree jy op? Soos wie wil jy lyk? Wie se voorbeeld volg jy? En wat het die sondeval gedoen? Die sondeval het ons beeld van God wees verwring. Die Here het ons gemaak na sy beeld. Ons kan soos hy heers, skep, sorg, verantwoordelikheid neem. Die heel eerste keer wat die Here met iets in sy skepping praat, is wanneer hy met die mens praat. Ons kan dink oor wat hy sê. Ons kan terugpraat. Ons kan met mekaar praat. Maar deur die sondeval lyk my sondige ek glad nie na God se beeld nie. Daardie ek wat nie verantwoordelikheid wil neem vir wat met my gebeur nie, maar wat graag die skuld wil gee. Daarom is dit opvallend dat dit die heel eerste is wat gebeur na die sondeval. Adam sê, nie my skuld nie, die vrou wat u my gegee het. So, u skuld, haar skuld. Eva, nie my skuld nie, dis die slang wat my verlei het. Maar die Here wil vir ons verantwoordelikheid teruggee. Hy wil ons weer regtig volle mens laat wees. En in Jesus Christus het hy gekom om ons nuwe mense te maak, om ons te verander. En dis waarvan hy praat, as hy vers 1 tot 4 praat, van die allerkostbare, die allergrootste gawe wat hy ons gegee het. En dan stuur hy vanaf vers 5 in 2 Petrus 1, ons op 'n geestelike oefenprogram, sodat ons wat kan doen? Sodat ons al meer vernuwe kan word na die beeld van Christus. Al meer verander kan word om dit wat ons in Christus geword het as nuwe mense nou te begin uitlewe. En ons weet, wanneer mens dinge moet verander, moet jy oefen. Dit vat oefening om enigiets reg te kry. Eerste keer wat jy op 'n fiets ry, is dit nie eenvoudig nie. Eerste keer as jy bestuur, is dit nie eenvoudig nie. 'N Kleintjie, eerste keer as hulle probeer loop, is dit nie eenvoudig nie. Gewoonte, inoefening. En hier het die Here vir ons 'n geestelike oefenprogram. En dan sê hy maar, ek moet alles in die stryd werp om my geloof te verryk. En hierdie woord wat met verryk vertaal word, beteken dat ek elke aspek daarvan moet volmaak, moet inkleer met dit wat reg is. So dit beteken, ek kan nie net stukkies van my geloof wat vir my maklik is oefen nie, al die aspekte, 'n omvattende program, sodat jy geestelik kan lyk soos jy behoort te lyk, sodat ons Hemelse Vader in ons dit kan vind wat ons behoort te wees, dat ons briewe kan wees wat hier hom geskrywe is. En dan noem Petrus 7 dinge wat deel is van hierdie omvattende oefenprogram om ons by 'n ryk geloof, 'n diepe verhouding met God uit te bring. Die eerste 2 vorm die wortels van ons geloof, deugsaamheid en kennis. Die tweede, nommer 3 en 4, dus vertel ons hoe ons geloof dan binne ons funksioneer, selfbeheers en volhardend. En die laaste 3 gee weer vir ons hoe die geloof na buite beweeg. 'N Godvrugtige lewe, liefde onder mekaar, liefde vir alle mense. En kom ons kyk dan na hierdie 3 punte en ons hanteer dit vanaand ook as ons 3 punte. Eerste dank dit wat ons het, die wortels van ons geloof. Wat bedoel ons as ons sê deugsaamheid? Wat bedoel ons as ons sê iets deug? Wat bedoel ons mos dit beantwoord aan die doel? As ons sê, daardie skroef sal nie deug nie, dan bedoel ons, dit sal nie, hy sal nie kan werk nie, sal hom nie kan gebruik nie. Daardie persoon sal nie deug vir hierdie werk nie, daardie persoon pas nie in die by nie. So, die woord deugsaamheid beteken, ons pas in by dit. Ons het 'n sekere taak wat die Here vir ons gegee het. En Christelike deugsaamheid is 'n uiterlike optrede, volgens my gawes, maar wat binne my gebore word. Met ander woorde, die vrug van die gees werk van binne af na buite toe. Petrus gaan in die volgende hoofstuk aan en dan sê hy, as ons nie daarby uitkom nie, is ons nie by deugsaamheid nie. En dan verwys hy na 'n vark. Hy sê, mens kan 'n vark pragtig skoon was, maar wat doen die vark sodra hy klaar skoon gewas is? As daar modder is, gaan rol hy weer in die modder. Daar's niks aan sy verkeerde sy ingesteld het om in modder te rol, daar's niks daaraan verander nie. Nou, selfsugtige mense kan ook skoon gewas word. Dit kan ook soos daardie geloof, daardie saad wat op grond geval het, wat nie baie diep wortels het, daar kan ook iets moois opkom. Dit lyk goed, dit lyk Christelik beskaafd, kan ons maar sê. Maar een of ander tyd, dan kom daardie selfsug, daardie modderrollery weer uit. En daarom dat die Here deur Paulus aan die Efesiërs skryf, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Julle gees en gedagtes moet nuut word. En dis waaroor dit gaan. Daardie diepe deugsaamheid, daardie gees van my wat hier van binne af omgedraai word en wat uiteindelik ook in my gedagtes moet deurloop. Ons kan baie maklik sê dat die beskaafde wêreld is juist die wêreld waar die Christene so 'n groot rol gespeel het. Kyk maar na voorsate in Europa en hoe wild was hulle. Hoe wild was daai Noormanne en die Vikings en die Germane en die Kelte en die Romane en almal. Maar die Christendom het mense beskaaf gemaak. Maar mense, beskaafing alleen, op die oog af goeie optrede alleen, is maar soos daardie vark wat nou buite skoon is, maar binne is dit nog steeds op dieselfde plek. Jakobus 4 vers 1 vra, waar vandaan kom al die risies vandaan in julle lewe? Julle weet wat dit is om Christene te wees, julle moenie net hoor nie, maar dit doen ook, en toch verval julle maar net weer in risies. Kom het nie van binne uit, van daardie selfsugtige begeertes wat reeds in julle voed nie? Daarom is ons mooi kyk, jou welvarende lande is maar net so immoreel soos arm lande. Elke net op 'n eie manier. So wat kan verander? En dis waaroor hierdie oefenprogram is. Christene kan van binne af verander. Dis wat die Here al in die Ou Testament beloof. Ek sal die harte van klip verval kom wegneem en 'n hart van vleis gee. Wat beteken dit? In plaas van 'n hart van klip, 'n hart wat klop, wat lewe het. Binne in ons moet ons geloof verryk word met deugsaamheid. En daarom die woord wat hier gebruik word is dit wat van binne af na buite beweeg word. Iets wat dus sy doel dien omdat dit van binne af my kom en nie net omdat ek die regte optrede na buite het nie. Dis 'n wilsbesluit wat onder leiding van die Heilige Gees geneem kan en moet word. En daarom sê hy, julle moet alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Met ander woorde, laat dit deursuur na binne en dan na buite deeg. Maar ons weet, geloof is nie net 'n hartsaak nie. Geloof is ook 'n verstandsaak, 'n saak van diepere insig en begrip. En daarom sê hy, verryk julle geloof met deugsaamheid en die deugsaamheid met kennis. En ons het nou soos ons deur 2 Petrus 1 gelees, gehoor hoe die kennis beklemtoon word. En Petrus het 'n rede hoekom hy kennis so beklemtoon. Vers 2, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur die kennis van God en van Jesus ons Here. Hy was by die Here. Hy het geluister wat die Here sê. En as die Here hulle vra, wie sê julle is ek? Dan sê hy, u is die Christus. En dan sê die Here, maar my Vader het dit aan jou geopenbaar. En dan wys dit, maar hy ken steeds nie die Here regtig nie, al weet hy dit, al kan hy dit van hom sê. En dan sê hy, in sy geloofsbravade, maar Here, ons sal nie toelaat dat hy ly nie. En dan sê die Here, ga weg agter my Satan. Petrus het verstaan dat hierdie kennis lê op 'n baie ander vlak. Dis insig. Dis werklik intieme kennis. Daarom dat in vers 5 sê, julle moet alles in stryd werp om julle geloof te verryk met kennis, hierdie kennis. Vers 8, dit wat ons veral by stilstaan, as julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Of in die 33:53 vertaling, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. In vers 12 sê hy, om hier rede sê ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit, al staan julle reeds vas in die waarheid, want dan julle bekend gemaak is. Hoekom dinge wat ek weet, hoekom moet ek daar herinner word? Juist om my by hierdie diepere kennis te bring, by hierdie insig van wie God werklik is. So, hierdie woord kennis sê maar nie net dat ek 'n hele klompie inligting oor die Here moet hê nie. Ek dink dit tussen ons sal ons 'n hele klomp dinge kan sê uit die feesheid van alles wat die Here Jesus gedoen het toe hy hier op aarde was. Ons sou selfs 'n hele klompie verse kon aanhaal uit die res van die skrif wat op Christus se koms dui of wat terugverwys na wat hy gedoen het. So, kennis hier verwys na die proses wat deur die inligting wat ons kry gebruik word om tot die regte begrip en gevolgtrekking te kom. Dit gaan dus hier oor geïntegreerde kennis, of oor ander woord daarvoor is insig. Peter weet uit sy lewe hoe vernietigend dit kan wees. Hy wil die Here dien, en hier kom hulle in Getsemane om die Here gevange te neem. Wat doen hy? Pluk sy swaard, en hy kap al klaar. Hy begin al klaar veg. En hy besef, maar hy het nie insig gehad nie. Die Heer het van baie dinge gesê, maar hy het nie by mekaar gesit nie. Sy hart het gebrand, deugsaam wou hy wees. Maar deugsaamheid moet verryk word met kennis. En waar begin kennis, hierdie intieme kennis? Begin by daardie wete, maar God is by my. God is in my. Elke oomblik met my. Om God te ken is wat 'n Christelike lewe, 'n Christelike lewe maak. Kom ons kyk weer hier. Hy sê, Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Ledig of onvrugbaar. En dis die probleem van ons tyd. Ledige kennis oor ons Here Jesus Christus, leë kennis daarvoor. Dis hierdie dat ek weet van die historiese Jesus, soos wat dit baie keer ook genoem word. Maar ek ken hom nie. Ek gaan baie dinge oor hom vertel. Net soos ek baie ander dinge kan vertel oor ander mense wat in die geskiedenis geleef het. Ek weet baie van hom. Maar is leë kennis. As ons hom nie werklik ken soos wat hy al hier in vers 2 vir ons genoem word nie. Ag vers 1, ons God en Verlosser Jesus Christus. Ons God en Verlosser. As ek hom nie werklik ken as my God en Verlosser en daaruit lewe nie, dan sê hy in Korintiërs 15, ek glo verniet. Hierdie mense wat sê, maar ons weet hy was 'n historiese persoon, ons weet hy's gekruisig. Ons glo hy't opgestaan geestelik in die gemeente wat selfs teoloog vandag verkondig. Hulle ken hom nie. Want dis nie wat hy self openbaar nie. Daar toe hy in Lukas 24 eweskielik in die midde van die disippels verskyn nadat hy die dood uit opgestaan het en logies dink hulle maar dis 'n spook wat hier staan. Maar sê hy vir hulle, ek is nie 'n spookie, ek is nie 'n gees nie. Want 'n gees het nie vleis en bene soos ek nie. Kom kyk na die merke van die spykers in my hande. En dan stuur hy hulle uit. Hy het insig gekry, hy het om regtig leer ken vir wie hy is. So hy praat van 'n leë kennis wat ons vandag van hoor. En die ander probleem vandag is onvrugbare kennis, die ander saak waarna hy verwys. En dis dalk 'n groter probleem onder mense wat wel nog kerk toe kom en wat wel nog aan geloofsake deelneem. Hulle kennis van die Here is onvrugbaar. Met ander woorde, dit verander nie regtig hulle hart nie. Verander nie werklik hulle lewe nie. Hulle glo al die feite wat daar is oor die Here Jesus. Hulle sal sê ons glo in hom as ons God en Verlosser. Maar in hulle lewe is dit nie sigbaar nie. Daarom wat Jakobus beklemtoon, hy sê, wat help dit as ek sê dat ek glo, maar my lewe bevestig dit nie. Daarom sê in vers 8, dat waartoe kom al hierdie sake, hierdie hele geloofsoefening program. Mense verwag het, hy sê, as jy hierdie goed alles doen, dan is jy 'n gelowige wat die wêreld gaan omkeer. Maar iemand het reeds die wêreld omgekeer. En hy stuur my uit om in sy diens verder te werk, nie in my eie diens nie. En daarom sê hy, dit gaan my bring tot die kennis van ons Here Jesus Christus. En let daarop dat daar spesifiek staan kenners van Jesus waarby verrykte geloof my uitbring. Want sonder Christus sou ons geen ware kenners van God gehad het nie. Ons sou nie God kon ken nie. Selfs Ou Testamentiese gelowiges het op grond van dit wat Jesus toe al geopenbaar het om leer ken. Gaan kyk maar bietjie hoe dit wat in die Ou Testament gebeur, selfs hy wat uit die brandende bos uit praat en homself ek is noem, hoe dit in die Nuwe Testament direk na Jesus Christus deurgebring word. Na die sondeval is ons kennis van en oor God verwring en verduister. Weens ons sondigheid kan ons hoogstens 'n dowwe beeld uit die natuur vorm van hoe God moet wees. En daarom het ons al hierdie afgodspraktyke kry. Hy moet magtig wees, hy moet 'n invloed hê, hy moet wys wees. En hy moet wonderlik wees. Maar die Here Jesus kom, die woord, en hy word mens, om God aan ons te kom openbaar. Sodat ons werklik kan ken soos hy is. Dit staan in Johannes 1 vers 16, dis hoekom hy mens geword het. En vers 18 gaan beklemtoon dit ook. Reeds in die Ou Testament, in volheid in die Nuwe Testament, in hom sien ons God se liefde en regverdigheid. Dis waarby verrykte geloof ons uitbring by hom. En daarom sê hy hierso, dan laat dit jy nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Of soos dit in die Nuwe Vertaling vertaal, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Net die teenoorgestelde van die ander twee punte, met ywer en vrug ons Here beter leer ken. Johannes 17 vers 21, bid die Here, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees. Is wat die Here Jesus vir ons bid, dat ons so ken, dat ons in hom mag wees. En ons weet het, wanneer ons met hom worstel, wanneer ons dink oor sake, of wanneer ons hom loof en prys, dan kom daar, so dik was daar die vrede oor ons. En dan wil ons al met psalmdichter sê, my siel is in my stil, weer een met God sy heilige wil. So wat is een Christen? Wat is iemand wat al hierdie dinge doen? Christen beteken nie net om Christus na te volg nie. Christen beteken om God so intiem te ken en te leer ken, dat ek verander word om soos Christus te lyk, na sy beeld vernieuwe. Ek word een nieuwe mens, een nuut skepping, een nieuwe wese. Die eintlike ek, die ek wat ek met my persoonlikheid, met my gawes behoort te wees. Dit is waartoe die Vader sy seun gestuur het, ons Here Jesus Christus vir betaal het met sy eie lewe, hy wat ons God en verlosser is. Dit is waarom die Heilige Gees bereid is om elke oomblik by en in ons te wees. Dat ons hierdie volheid van 'n verhouding met God kan ken en uitleef. En daarom, dis ons basis, maar dan kom ons by die tweede gedeelte, die selfbeheers en nigter, hoe die geloof dan groei in ons. Selfbeheersing sê maar precies wat het sê, die beheersing van die self, vooral dan van die eie ek self, sodat my self volgens Godse wil deur die krag van die Heilige Gees wil lewe. En het kom wanneer gefokus word op die Here en wie hy is. Want hoe meer ek met hom te doen kry, Job sê dit ook, hy sê ek net eintlik van hoor sê van u gepraat, maar nou het ek voor u te staan gekom. Maar kyk ons anders na sake. Selfbeheersing is om onder leiding van die Heilige Gees my woorde en optrede so te stuur dat dit wat die Here wil in en deur my geskied, sodat ek die verskil kan maak waarvoor die Here my hier op aarde geplaas het. Dan wil ek nie meer wees nie, of minder wees nie, maar mens wees, soos hy dit bedoel het. Daarom selfbeheersing en volharding gaan hand aan hand. Vanmôre het ons by volharding stilgestaan, en ek dink daardie kant is dalk nog dopper choppers, anders is dit op die webtuiste. Gaan kyk na al daardie verse wat die Bybel sê oor wat volharding is. Volharding beteken om aan te hou met wat behoort, al kos dit wat. Mense kan sien as jy as gelowige volhard, dit dui die egtheid van die oortuiging aan, selfs vir hulle wat God nie ken nie. Een volhardende, konsekwente geloof motiveer ander gelowiges. Dink daaroor. Is ek tot motivering vir ander? Hoe? Gelowiges wat wil volhard, weet, maar ek moet tyd maak om voor God te kom in gebed. En daarom om alles in die stryd te werk om my geloof te verryk, sê klaar dat ek moet volhardend met hierdie pad besig wees. So kan ons fokus, want ons kan wegkyk van om net na my eie nood te kyk. Dat my gebed eintlik word oor al die dinge, Here, wat ek baie graag wil hê. Ek erken U is in beheer van alles, so asseblief. En as dit nie net oor my eie behoeftes gaan nie, natuurlik kan ek oor my eie behoeftes praat. Ek is dan 'n kind voor my Hemelse Vader, soos wat enige kind met ouers kan gesels oor enige eie behoefte. Maar het gaan om uiteindelik, wanneer ek wel so by die Here te wees, reg te kan fokus, om Christus en sy volharding ter wille van ons raak te sien. Sy volharding, wat die verskil in ons gemaak het, en dan sy uitnodiging te hoor, om daarvan deel te wees. Soos ons God se woord bestudeer, sodat ons binnen daarop reageer en dit op ons lewe toepas, versterk die Heilige Gees ons geloofspore en word ons al kragtiger en al meer toegerus om volhardend 'n verskil maak. En dit bring ons dan by die derde punt uit. En hierby gaan ons vanavond net kortlik stilstaan. Geloof moet uiteindelik bloei na buite soos bloeisels, of moet vloei na buite soos water wat uitgaan na buite. En wat is die drie dinge wat hy hier noem? Hy sê, na buite word het sigbaar deur godsvrug, liefde vir mekaar en liefde vir alle mense. En dis uiteindelik die waarmerk van egtheid van ons geloof. Die Here Jesus sê dit in Matteus 24, wanneer ek gaan kom, gaan ek die skape van die bokke skei, en ek gaan vir die wat aan my behoort sê, die skape sê, ek was dors, jylle het my iets gegee om te drink, ek was honger, jylle het my kos gegee, ek was sonder klere, jylle het my klere gegee, ek was siek en jylle het my besoek, ek was in die gevangenis en jylle het my besoek. Ek gaan sê, Here, wanneer het ons dit gedoen? Dan sal hy sê, vir sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het. Geringste medegelowige, maar uiteindelik ook liefde vir alle mense. So hoe dit na buite gaan, is uiteindelik die waarmerk van alles wat hier binne in my plaas vind. Gods vrug. Wat 'n goeie voorreg is dit, om goeie vrugte in 'n slegte wêreld te dra. Want die wêreld sien dit raak. Selfs al is ek hoe selfsugtig, kan ek raak sien, wanneer iemand onselfsugtig met omgee, werklike impak kom maak. Godsvrug, het hy ook op roepingsvervulling, op die vrug wat die Heilige Gees deur ons lewe sigbaar maak. Beteken nie, ons moet maar net die verkeerde verdra nie, nooit. Die Here leer ons in Romeine 12 vers 21, oorwin die kwaad, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moet jy dus nie laat aftrek na die kwaad toe nie. Oorwin die kwaad, maar doen dit op die regte manier. En partykeer ja, is dit baie meer direk, en partykeer meer indirek, maar selfs dit mag nie die kenmerk van wat ons is wegneem nie. Vrug van die Heilige Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld. Ja, partykeer kom dit nie duidelik sigtbaar nie, want nou moet daar op 'n ander manier opgetree word, maar meestal, dit moet die kenmerk wees, dit moet die oorhoofse van my lewe wees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die vrug wat die Heilige Gees in ons lewe wil hê. Wegvat van selfsug na Gods vrug. En dan liefde vir mekaar. Dit kan ons in kort opsom. Bou jy of breek jy? Vuiltaal moet dan nooit uit julle mond kom, en skryf Paulus aan die Efesiërs. Praat wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat jou hoorder ten goede kan kom. Liefde vir mekaar is 'n sigbare liefde. Dis bystand in plaas van afbreek, in plaas van selfregverdig. En dit gaan oor, dit gaan oor in liefde vir alle mense. En nou kan ons as gelowiges saam 'n impak maak. En dit word na buite sigbaar, 'n wêreld wat geleer word, dit gaan oor die oorlewing van die sterkere. Maar dat omgee, dat liefde, uiteindelik haat en kwaad en vooroordeel en selfsug kan te bowe gaan. Het ons Here Jesus dit nie bewys nie? Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat hy van die kruis afkom, dan sal ons in hom glo. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan het hy magtig, kragtig daar die kruis deurstaan. Jesus sê, dit is 'n kenmerk van sy disippels, dat hulle mekaar sal lief hê. En as die werk van sy disippels, gaan dan uit. Want hy is die oorwinnaar. Ons moet hom leer ken hier in Petrus as ons God en verlosser. Hy is almagtig. Hy is die een wat verlos. En hy stuur ons kragtig uit, hy stuur ons oorwinnend uit. En dan sou hulle wat aan ons doen? Ons is steeds deel van die oorwinning. Wat beteken ons moet op ons pos bly staan? Wat beteken ons moet 'n impak maak? Beteken ons moet 'n verskil maak? Dis waartoe die Here ons roep. Dis nie 'n lamlendigheid nie, dis 'n kragtigheid. Maar 'n nuwe, 'n ander soortige kragtigheid. Wanneer ons in geloof voor God lewe, dan groei ons in die kennis van die Here, vers 8. En dit is waarom Petrus ons geloof in God 'n kosbare geloof noem. Dit beskryf as die kosbaarste en allergrootste gawes waarvan ons daardeur deel word. Geloof is nie iets vaag of iets snaaks nie. Dit is om te glo in iemand, in die lewende God, as ons hemelse Vader, om ons kind voor hom te mag kom. Daar om bid, praat met hom voortdurend, maak binnekamertyd, bid saam met medegelowiges, in bybelstudies, in wyke, in huisgodsdienst, in gange, bid dat julle geloof verryk sal word, vra God daarvoor, en dan, as ek dit gebid het, luister dan, ek het mos gevra, luister dan wanneer ek die bybel lees, hoor wat die gees aan ons sê, en doen dan, God se vrug, roeping, liefde vir mekaar, liefde vir almal, en eer so die Skepper, wat ons nuut gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, uit ons hart uit, laat U naam geheilig word. Sonder U, ja, ons sou nie bestaan nie, maar as U hand sou onttrek, sou ons weer niks gewees het nie. Net U kan ons mense wees, maar deur U en deur ons verhouding met U kan ons uitkom by die kosbare verhouding met U, wat ons hele menswees betekenis gee, wat al ons verhoudinge betekenis gee, wat alles verander, wat ons voor U stel. Laat die koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, en gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons 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 skulde, soos ons dankbaar ons skuldenaars vergewe, en laat ons nie in versoekinge verval nie, Here, verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.